В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. У Варшаві закінчився саміт Східного партнерства.
Сьогодні очевидно, що політика ЄС щодо України торує дорогу іншим державам Східного партнерства. Адже щойно цього року ми будемо розпочинати переговорний процес про зону вільної торгівлі з Грузією та Молдовою.
Німеччина збільшує фонд допомоги країнам Єврозони.
Я думаю, що як Німеччині, так і Європі вигідне це рішення. Вони зацікавлені у стабільності євро, а також у вирішенні тих проблем, які ми маємо у Єврозоні.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Печерський районний суд Києва пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення щодо вироку колишньому прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко. Сам вирок у цій справі почнуть зачитувати 11 жовтня, оголосив на засіданні суддя Родіон Кіреєв. Із цього приводу адвокат Тимошенко Сергій Власенко заявив агентству Reuters.
Якщо Європа дасть чіткий сигнал, що диктаторська країна не потрібна Європі, що до диктаторських країн застосовуються загальні стандартні санкції, такі як заборона чиновникам на в'їзд в європейські країни, а також заморожування рахунків. Якщо українська влада відчує, що це реально, звичайно, тоді вони почнуть усвідомлювати, що з Європою треба говорити нормальною мовою, що треба дотримуватися демократичних принципів.
Про те, як ставляться у Європі до справи Тимошенко, слухайте наступними хвилинами у «Європейській свободі». Спостерігача за правами людини в Білорусі з України Володимира Сенька не допустили на території Білорусі, повідомляє Комітет міжнародного контролю за становищем із правами людини в Білорусі. За цим повідомленням Володимира Сенька, представника міжнародної спостережної місії цього комітету, в ніч на сьогодні зняли з потяга з Києва до Мінська на білоруському кордоні і змусили повернутися назад. Його прізвище виявилося в базі даних білоруських прикордонників із позначкою «В'їзд небажаний чи заборонений», але конкретних підстав для заборони громадянинові України не назвали. Таким чином він став уже 12-тим представником Комітету міжнародного контролю, якому заборонили в'їзд на територію Білорусі у зв'язку з його правозахисною діяльністю. До подій у світі. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама заявив, що сьогоднішня ліквідація в Ємені Анвара Аль-Авлакі, якого вважали за носія найбільшої загрози безпеці США, є визначним моментом у боротьбі з терористичною мережею Аль-Каїда та її союзниками і серйозним ударом по найактивнішому відгалуженню цієї мережі Аль-Каїді на Аравійському півострові, яке очолював убитий.
Аль-Каїда in the Arabian Peninsula remains dangerous.
Аль-Каїда на Аравійському півострові залишається небезпечною, хоч і послабленою терористичною організацією, і ми далі будемо пильні, щоб відвертати загрози США нашим союзникам і партнерам. Але майте на увазі, це ще одне свідчення, що Аль-Каїда та її підрозділи не почуватимуться безпечно ніде у світі.
Anywhere in the world,
заявив Барак Обама. Президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що доля виборів у Росії не була визначена його рішенням піти з посади. Медведєв каже, що від людей залежатиме, які вирішать, чи підтримують вони певну політичну силу.
Вибір осуществляється народом. І це не пусті слова, це абсолютно.
Вибір здійснює народ, і це не порожні слова, це справді так. Будь-який політичний діяч і його політична сила може пролетіти на виборах. Ніхто ні від чого не застрахований. Як це визначено наперед? Хай люди вирішують, за кого голосувати, в кого більший авторитет.
Люди вирішують, за кого голосувати, у кого більший авторитет.
Заявив Медведєв.
З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». У Варшаві сьогодні завершився другий саміт Східного партнерства. Представники урядів 27 країн-членів Євросоюзу, а також лідери 5 пострадянських країн, зокрема й України, ухвалили спільну декларацію. У підсумковому документі Варшавського саміту сказано, що вже в грудні цього року, ймовірно, завершаться переговори про асоціацію Європейського Союзу з Україною. Тема України не раз виникала під час офіційних та неофіційних розмов саміту, зокрема у зв'язку з процесом над Юлією Тимошенко. За перебігом саміту Східного партнерства у Варшаві спостерігав Юрій Савицький.
Польський прем'єр Дональд Туск вважає, що найбільше досягнення саміту – це проголошення напрямку на повну інтеграцію країн-партнерів у спільний європейський ринок. Крім того, Туск наголошує, що держави, охоплені програмою «Східне партнерство», отримали чіткішу перспективу безвізового режиму з ЄС. У свою чергу, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський каже, що Варшавський саміт – це перша успішна польська ініціатива в масштабах всього Європейського Союзу. За його словами, полякам вдалося переконати всі держави ЄС у тому, що потрібна ефективна, добре фінансована євросоюзна програма, спрямована на євроінтеграцію пострадянських держав. Це при тому, наголошує міністр, що ЄС сьогодні зосереджений на внутрішніх економічних проблемах, а також на питаннях так званої арабської весни. Чи не найголовнішою темою Варшавського саміту було питання євроінтеграційних перспектив України? Польський прем'єр Дональд Туск серед головних досягнень цього форуму назвав визначення ймовірного терміну завершення переговорів про асоціацію ЄС з Україною. За його словами, цього можна сподіватися вже в грудні 2011 року на саміті ЄС-Україна. Польський депутат Європейського парламенту Павел Залевський вважає, що визначення терміну завершення переговорів з ЄС відкриває перед Україною історичні перспективи. Він каже:
Україна підпише подібну умову про асоціацію, яку Польща підписала в 1992 року.
Україна підпише таку угоду про асоціацію, яку Польща підписала в 1992 році. Внаслідок укладення такої угоди Польща стала членом ЄС. Сьогодні очевидно, що політика ЄС щодо України торує дорогу іншим державам Східного партнерства. Адже щойно цього року ми будемо розпочинати переговорний процес про зону вільної торгівлі з Грузією та Молдовою, тобто процес, який вже завершили з Україною.
З Грузією і з Молдовою негосіації, які закінчили ми з Україною.
В офіційних та неофіційних розмовах саміту звучала тема процесу над Юлією Тимошенко. Політики з Польщі, високопосадовці з ЄС не раз говорили про те, що розмовляли про це з Віктором Януковичем. За неофіційними даними, на вчорашній урочистій вечері український президент опинився під вогнем критики з приводу процесу над Тимошенко. Канцлер Німеччини Ангела Меркель окремо на цю тему розмовляла з президентом України. На підсумковій конференції саміту голова Європейської ради Герман ван Ромпей з цього приводу сказав:
The case of Yulia Tymoshenko was raised at the dinner yesterday evening in the plenary session.
Якщо йдеться про справу Юлії Тимошенко, то про неї йшлося під час вчорашньої вечері, під час пленарної сесії, а також під час двосторонніх розмов, зокрема розмов пана Януковича зі мною та з Європейською комісією. Ми висловили своє занепокоєння з приводу долі колишнього прем'єра. Ми також висловили свою незгоду на вибіркове використання кримінального законодавства щодо колишніх учасників політичного життя в Україні. Це наша думка, що ґрунт Тується на матеріалах незалежних експертиз. Наша позиція в цьому питанні чітка й однозначна.
А як сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, Віктору Януковичу на саміті дали добре зрозуміти, що за перебігом процесу на Тимошенко сьогодні стежать в усіх європейських столицях. У свою чергу, євродепутат Залевський твердить, що в цьому питанні є підстави до оптимізму. Він вважає, що після численних розмов з європейськими політиками на саміті команда Януковича обов'язково шукатиме способу виходу із ситуації, що склалася навколо процесу Тимошенко, так, аби угоду про асоціацію з ЄС таки вдалося укласти. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Верхня палата німецького парламенту Бундестагу схвалила закон про збільшення фонду фінансової допомоги для країн європейської зони. За це вчора більшістю голосів 523 проти 85 проголосувала парламентська більшість нижньої палати Бундестагу. Далі закон про реформу тимчасового стабілізаційного фонду має підписати президент Німеччини Крістіан Вульф. Наскільки вигідним є такий крок для Німеччини? Тему продовжує Вероніка Крамер.
Голосування за підтримку плану допомоги стало ключовим випробуванням правління для Ангели Меркель. Неоднозначно є думка німецьких аналітиків та експертів щодо розширення Європейського фонду фінансової стабільності. Серед них голова комісії Бундестагу з питань внутрішньої політики Вольфганг Босбах. У інтерв'ю виданню Bild він висловив дещо скептичну думку стосовно плану. Він вважає, що таким чином можна виграти час, але це не вирішить проблеми загалом. На його думку, Греція навряд чи буде в змозі сплатити коли-небудь свої борги. Думку про те, що країни-боржники не зможуть розрахуватися за свої борги, підтримує і експерт Центру європейської політики Берт ван Розебеке. За його словами, німці побоюються, що така ситуація може бути небезпечною для їхньої країни.
Без принципу єврозони, ми не можемо побачити ці проблеми.
Я не впевнений, що затвердження цього плану вирішить проблему євро, та що це матиме позитивні наслідки як для єврозони, так і для Німеччини. Не слід розраховувати на план порятунку і багато очікувати від нього. Єдине, що він може дати, це виділити гроші. Але це не вирішить проблеми, оскільки потрібне повне реформування системи країн на всіх рівнях. Питанням є, наскільки країни, які потребують допомоги, готові до змін, та скільки потрібно часу, щоб відбулися ці зміни.
Натомість голова німецького об'єднання профспілок Міхаель Зомер вважає, що у ситуації, яка склалась сьогодні, Німеччина не має іншої альтернативи, аніж робити вагомий внесок, щоб допомогти врятувати євро. На його думку, голосуючи за план порятунку, Німеччина несе відповідальність загалом і за майбутнє усієї Європи. Європі потрібна Німеччина, а Німеччині потрібна Європа. Німеччина є другою країною Єврозони, що підтримала план допомоги. Наразі закон вже підписала Фінляндія. Частка Німеччини збільшиться із 120 мільярдів до понад 200 мільярдів євро. На думку економічного експерта Матіаса Шефера, підтримка плану допомоги сприяє зміцненню політики німецького уряду.
Я думаю, що як Німеччині, так і Європі вигідне це рішення. Вони зацікавлені у стабільності євро, а також у вирішенні тих проблем, які ми маємо у єврозоні. Рішення, яке ухвалив уряд, я вважаю правильним. Воно сприяє підтримці євро.
Наразі план очікує на ратифікацію іншими країнами єврозони. Якщо його підтримують усі 17, то загальна сума кредиту країнам-боржникам зросте на 440 мільярдів євро.
Отже, Євросоюзові і особливо країнам, які послуговуються грошовою одиницею євро, бракує грошей. І, як ми щойно почули, і крім того, всі скидаються, щоб допомогти бідним грекам. Єврокомісія каже, що знайшла з кого брати додаткові 57 мільярдів євро на рік. Брюссель має на увазі банки та інші фінансові установи. Британці вирішили, що це фактично буде податок на лондонське сіті і пручаються. З Лондона повідомляє Богдан Цюпин.
Можливість отримувати після 2014 року майже 60 мільярдів євро річно виглядає для бюджету ЄС дуже привабливо. Пропонований Брюсселем новий загальноєвропейський податок мав би становити лише 0,1% суми фінансової транзакції. Але усе це не дуже тішить лондонське Сіті, яке є не просто європейським, а глобальним фінансовим центром. Там гроші рахувати вміють швидко і вже вирішили, що близько 80% так званого загальноєвропейського податку платитиме насправді Лондон. Британський уряд став на бік своїх банкірів і наразі виступає проти. Президент Єврокомісії Жозе Емануель Барозу сподівається переконати британців.
We have to tax someone.
Ми мусимо когось оподатковувати. Нам потрібні надходження. Або ми оподатковуємо фінансовий сектор, або робочу силу, або оподатковуємо споживання. Я вважаю корисним оподатковування деяких фінансових транзакцій, які досі не залучені, замість того, щоб оподатковувати інші сектори економіки. А ще, і це дуже важливо, я вважаю, що Британія дуже підтримує єдиний ринок і розуміє, якщо у нас не буде спільного податку на фінансові транзакції, то в нас буде 27 різних зборів. У Британії вже є певні збори. Це також може поставити під загрозу спільний ринок, збільшити спокусу ренаціоналізації і протекціонізму всередині єдиного ринку.
Британія справді підтримує єдиний ринок. Навіть налаштовані скептично щодо Євросоюзу британці визнають, що торговельно-економічні зв'язки з Європою є життєво важливі. Принципи вільного ринку з безперешкодним пересуванням товарів, капіталу та робочої сили співзвучні так званим англосаксонським принципам бізнесу. Але додаткові податки, очевидно, не любить ніхто. Не лише Лондон, але й загальна Європейська банківська федерація виступила проти, назвавши податок нісенітницею. Тим часом Брюсселеві доводиться захищати від британського уряду і принцип вільного пересування робочої сили в ЄС. Єврокомісія погрожує судовими санкціями проти Британії, яка намагається зменшити соціальні виплати прибулим з інших країн Євросоюзу. Комісар ЄС з питань працевлаштування та соціальних питань Ласло Андор.
Люди переважно пересуваються з країн, де зарплати нижчі, до країн, де зарплати вищі. Це, очевидно, стосується і рівня соціальної допомоги. Але оскільки ми маємо єдиний європейський ринок праці, ми повинні це сприймати як факт.
Факт також полягає в тому, що кожна країна Євросоюзу отримує від членства переваги, але за все доводиться платити. Досі британці рахують, що вигоди переважають витрати. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Литовченко. І далі ви почуєте. Прикарпатці вивчають румунський досвід збереження енергії.
Якщо подивитись на Європу, де обов'язково в шкільних курсах є питання енергозбереження, тобто дітей з малку починають цьому вчити, то в нашій шкільній освіті такого немає.
Мистецтво вільного часу представлено на виставці в Празі.
На виставці ми показуємо три головні прояви вільного часу. Це зона радянських концентраційних таборів ГУЛАГів, екстремальний вираз творчості людини. Друга частина – це речі, які у вільний час виробили люди. І третя частина виставки – вільний час заради збереження пам'яті.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса вважає, що на саміті Східного партнерства у Варшаві Україна, навіть незважаючи на резонансну судову справу Юлії Тимошенко, все ж стає ближче до Європейського Союзу. Ще до завершення саміту поінформовані дипломати підтвердили, що керівництво Євросоюзу досягло компромісу з Києвом щодо судової справи Тимошенко і буде уважно стежити за його виконанням владою Януковича, від чого буде залежати кінцева ратифікація угоди між Брюсселем та Києвом. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Польська газета «Виборча» стверджує, що саміт Європейського Союзу у Варшаві підтвердив наближення України до Європейського Союзу. Видання анонсує зранку у п'ятницю. Основні складові підсумкової декларації саміту ЄС у польській столиці також повідомляється з посиланням на дипломата ЄС, що керівництво Союзу досягнуло компромісу з владою Януковича у справі Тимошенко і від його реалізації залежатиме процес ратифікації угоди України з Євросоюзом про зону вільної торгівлі. Газета «Виборча» також інформує про заяви представників української опозиції в кулуарах саміту ЄС, де лунали заклики не вірити Януковичу, який хоче використати стосунки з Європейським Союзом лише для своїх ігор із Росією. Зокрема, опозиційний депутат з Києва Володимир Ар'єв сказав, що не можна довіряти Віктору Януковичу, котрий розуміє лише мову сили і довершених фактів, і тому команда Януковича заслуговує не нагород за порушення демократії у вигляді поглиблення співпраці з Європейським Союзом, а на заборони на в'їзд до Європи та замороження рахунків членів його команди. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у інтерв'ю польському варіанту Newsweek заявив, коли я пропонував проект Східного партнерства команді помаранчевих, то вона була абсолютно паралізована братовбивчою війною між прем'єром та президентом. А зараз влада у Києві налаштована однозначно проєвропейськи. Зміна влади також не призвела до розриву стосунків цієї країни з Європейським Союзом. Сікорський також висловив упевненість у підписанні до кінця року угоди між Європейським Союзом та Україною, що, на його думку, буде означати прийняття цією державою понад 60% норм європейського законодавства, досягнення змін у правовій культурі, чим прискориться фактична інтеграція України з Євросоюзом. Чеська Лідове Новини інформує про те, що в Києві добігає кінця судовий процес над Юлією Тимошенко та про сумніви її прихильників щодо ймовірності Соломонового рішення президента Януковича у цій резонансній справі. Опозиція сумнівається у запропонованому Віктором Януковичем для парламенту проєктів закону про скасування кримінального покарання за господарські порушення і використання тут лише грошових штрафів для відшкодування завданої порушенням закону шкоди. Речники опозиції кажуть, що цей проєкт Януковича оминає по суті статтю щодо звинувачення Тимошенко, та й прохождення законопроекту у Верховній Раді може тривати від тижнів до місяців. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. У румунському повіті Марамуреш з навчальним туром побували представники Прикарпаття задля ознайомлення з об'єктами, де ефективно використовується альтернативна енергетика. Це складова спільного проєкту «Зберігаючи енергію, зберігаємо майбутнє». Реалізують його за фінансової підтримки Євросоюзу в рамках програми прикордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Докладніше повідомляє Галина Добош.
У 2007-му Василь Поп з румунського міста Окна-Шугатах став безробітним. За рік до того зрозумів, що так станеться. Вирішив зайнятися туризмом, будувати відпочинкову садибу. Зміг це зробити завдяки програмі «Покращення життя в селі». Будував одразу за новітніми технологіями. Першим у своєму місті встановив 2 теплові насоси, а пізніше 30 сонячних панелей. З 60 тисяч євро 40% надав Євросоюз, ще 10% – румунський уряд. Підприємець каже, що це було досить дорого, але того вартує. Отриманої енергії вистачає на опалення, гарячу воду, кухню, басейн і ще є надлишок. Не потрібні дрова, газ, не треба наймати кочегарів, безпечно для довкілля. Хоча багато хто і зараз насторожено ставиться до нетрадиційних джерел опалення, каже Василь Поп.
Коли я подавав дані проєкти,
проблема психологіка у млої.
Перша проблема була психологічна, питання людини, тому що ми не були готові до цього. Люди говорили мені, що ціле життя вони розкладали вогонь, а тепер ми говоримо, що будемо брати енергію з землі.
Такі психологічні проблеми будуть і в Україні, вважає доцент кафедри технічної діагностики і моніторингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Андрій Яворський, згадуючи трирічний норвезький проєкт, в рамках якого безкоштовно вчили Прикарпаття у впровадженню енергоефективних технологій. Науковець переконаний, що Україна перейде на такі технології, однак це буде не з доброї волі, а з безвиході. Примушуючим фактором стане вартість енергоносіїв, а не турбота про екологію. Андрій Яворський.
Якщо подивитись на Європу, де є, як кажуть, екологічна свідомість, вона продукується ще зі школи, так? Якщо ми говоримо про, наприклад, скандинавські країни, то обов'язково в шкільних курсах є питання енергозбереження. Тобто дітей з малку починають цьому вчити. То в нашій шкільній освіті я не бачу таких, щоб на ранг держави, можливо, є якась власна ініціатива там директорів шкіл і так далі. Але щоб поставлено було питання екологічної свідомості на ранг державної політики освітньої, такого немає.
Українсько-румунський проєкт має саме освітнє спрямування, розрахований насамперед на молодь. Студенти подавали інноваційні пропозиції щодо впровадження енергозберігаючих технологій у виробництво, комунальну та будівельну сферу. В Румунії ознайомилися з досвідом використання енергії тепла і сонця, утеплення багатоквартирних будинків, виготовлення брикетів з відходів меблевого виробництва, роботою міні-гідроелектростанцій. Готують також посібник з цікавими студентськими ідеями щодо ефективного впровадження енергозберігаючих технологій. Чи прислухаються до думки молодих? Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І на завершення європейської свободи про те, як зайняти вільний час. У Празі відкрилася незвичайна виставка. Національна галерея Чеської Республіки представляє мистецтво вільного часу. Великий міжнародний проєкт, у якому крім чеських беруть також участь митці із Швеції, Болгарії та Латвії, розкриває різні сторони людського буття у вільний час. Як показала експозиція, творчий імпульс людини проявляється і за ґратами, адже зовсім по-різному відпочивали люди у вільній Швеції чи в колишньому СРСР. Про це з Праги Оксана Паленська.
Вільний час – область людського буття, яку формує економічний стан країни, національний менталітет, культура, рівень розвитку громадянського суспільства. На виставці, що відкрилась у Празі, представлені беззаперечні докази того, якою безконечно багатою мозаїкою проявився вільний час у ХХ столітті. Наприклад, у Швеції сформувалась традиція, яка схиляє громадян знайти такий відпочинок, який би зовсім відрізнявся від праці. Тобто це мають бути справжні лінощі – але на природі. Там відбувається цілковите єднання особи і природи, яка є естетично бездоганною сценою для роздумів, гри творчої уяви, мрій. Спробуйте хором заспівати на лісовій галявині. Кращого відпочинку немає, радять творці шведської експозиції. Зовсім інакша картина відкриває експозицію, присвячену відпочинку в колишньому СРСР. У вільні хвилини творчий імпульс радянського громадянина був спрямований на компенсацію цілковитих нестач у духовній сфері і в побуті, наприклад, на виробництво побутових приладів, розповідає автор експозиції, празький історик мистецтва Томаш Глянц.
Це уміння оцита в совислості праве з вольним часом в ніяке вигранене полозе.
Мистецтво у відношенні до вільного часу в СРСР опинилося у якомусь екстремальному стані. В ньому опинилася людина і її творчий дух. На виставці ми показуємо три головні прояви вільного часу. Це зона радянських концентраційних таборів ГУЛАГів, екстремальний вираз творчості людини. Друга частина виставки – це речі, які у вільний час виробили люди, щоб допомогти собі в побуті. Це різні антени, обігрівачі, вентилятори, які були аж надто дорогі, або їх не було взагалі. І третя частина виставки – вільний час заради збереження пам'яті. Ми показуємо перші стереоскопічні фотографії, які в СРСР були заборонені, і за які їх автори поплатили життям. Важливо, що ці предмети збереглись. Їх вивчення відбувається в рамках дослідження тоталітарних режимів.
В рамці праві звіскуму тоталітнього режиму.
В'язні в радянських концтаборах виробляли речі з підручних матеріалів, наприклад, рамочки із засушених грибів чи гілок дерева, дрібна хлібна пластика або солонки з кори. Відомі також невеличкі ляльки-мотанки з ниток зношеного одягу. В'язні виробляли естетичні предмети як подарунок для когось чи як річ на пам'ять, або ж просто тому, що потребували мати поруч щось гарне. Краса і корисність, як показує виставка вільного часу, тут дуже тісно переплітаються. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре і подумайте напередодні вихідних про те, як скоростю заповнити вільний час.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».